Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo.
Ary nomena volotara tahaka ny tena, ka nisy nilaza tamiko hoe mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara, ary isao izay mivavaka ao. Fa nikanjo ivelan'ny tempoly dia avy alao ihany fahazambarefesina. Fa nomena jentilisy izany ka nitsaka ny tanàna masina roa ambin'ny efapolo volana izy. Ary homeko hery ny vavolombeloko roa, ka haminany enimpolo amby roanjato amby arivo andro izy sady tafilamba fisaonana. Ireo ilay hazo oliva roa sy ilay fanaovan'ny jiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompon'ny tany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy hovonoina toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefana andrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahan'ny ranonorana amin'ny andro aminaniny, ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy hampody azy ho ra sy hamely ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiany naoviana naoviana.
Ary rehefa tanteraka ny filazany dia hiady amin'ny kosa ilay bibidia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanoano ka hahare sy hahafaty azy. Ary ny fatiny hiapatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay atao araka ny hevi-panahy hoe Sodoma sy Egipta, sady tao koa no nanomboana ny tompony tamin'ny azo fijaliana. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny hatelohana andro sy tapany, ary tsy havelany halevina ao am-pasana ny fatiny. Ary ny mponina ambonin'ny tany mifaly azy ka ravoravo. Ary fanatijavatra izy satria nampangiry firin'ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Ary rehefa afaka ny atelohan'andro sy tapany dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo, ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary nahareo feo mahery avy tany an-danitra izy roa nanao taminy hoe miakara aty, dia niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny rahona ireo, ary nahatsinjo azy ny fahavalo. Ary tamin'izany ory izany dia nisy horory tany mafy ka rava ny ampahafolon'ny tanàna, ary maty tamin'izany horory tany izany ny olona fito arivo, ary raiky tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ny lanitra. Lasa ny loza faharoa, indro avy faingana ny loza fahatelo.
Ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny, ary izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay. Ary ny loholona efatra amby roapolo izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankoka ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: misaotra anao Izahay Tompo Andriamanitra Tsitoa ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty, sy hanomezana valipiti ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe, ary mba hanombanao izay manimba ny tany. Ary novoana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiarany fanekeny teo anatin'ny tempoliny. Ary nisy helatra sy feo sikotrokorana sy horohoron-tany ary havandra vaventy.